Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
You're a piece of shit. I hate you.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Sofie Høgstøl.
Og mitt navn er Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhengen, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver eneste fredag.
Ja, Eirik, da jeg spent. Jeg har ikke sett deg denne uken, jeg føler vi har snakket lite sammen. Hva det som skjer I livet ditt? Så vi bare hoppe rett inn I det lille bildet her.
Jeg har vært på juletrefester. Julebord heter det egentlig, kanskje egentlig. Vært på, og jeg ferdig med å avslutte for jul. Og det aller hyggeligste var kanskje med min lesesirkel.
Ja, for lyttere her må vi informere om at Eirik har en lesesirkel sammen med bare guttekompiser.
Ja, det, og det ikke kompiser, nødvendigvis. Altså, det ikke at det ikke kompiser, men det bare en sånn samling av noe som skjedde I pandemien, og så bare måtte bare møtes og gjøre et eller annet online, og så var det bare noen venner, som måtte vi lese bøker, og pratt sammen, og så, eller man måtte ikke, men det føltes veldig tilfredsstillende. Mm. Og så endte det opp faktisk, det faktisk en mannlig lesesirkel for kvinnelig kjønnsut. Kjønnlitteratur, faktisk.
Og, dette det mest woke Eirik gjør. Han har en...
Ja, eller en... anti-woke. Det faktisk veldig uklart. Mm-hmm. Det kan oppfattes som kontroversielt, men det derfor, og det moderne samtidslitteratur, altså da kjønnlitteratur, ikke sakprosa. Og det må være på inntil, eller cirka 150 sider. Fordi at det tar, så det ikke rekker hver måned å lese den ene boka. Men jeg følte at jeg leser litt for lite romaner nå om dagen. Jeg leser alt for få kvinnelige forfattere. Det gjør også kvinner for øvrig. Jeg leser alt for få kvinnelige forfattere. Så det, nå tenkte vi å gjøre en sesong med det, og så har det bare vart videre. Så det som var litt morsomt da, var at vi da, første gang, jeg hadde julebord på Lorry, og
På Lorry, selvfølgelig.
Ukas anbefaling faktisk en av den boka. En av mine anbefalinger den boka vi leste, som var gjestene av Agnes Ravatn. Og vi diskuterte, og det alltid to timer med intens diskusjon. Og den ene timen handlet veldig mye om et sånt der veldig avgjørende poeng I boka. Så vi endte faktisk opp med å sende en messengermelding til Agnes Ravatn. Vi hadde jobbet med på et prosjekt med henne for 10 år siden, cirka. Og spurte, hva var det egentlig som skjedde her? Og så tenkte jeg at vi kommer aldri til å få svar, og jeg skrev at du trenger ikke å svare, og det fullt mulig å svare sånn der, det opp til leseren selv. Det helt irrelevant hva forfatteren mener. Men, og det skrev han også da. Men, så ga han å svare. De var kjempefløyde. Så jeg vet hva som skjedde I boka, jeg kommer aldri til å si det videre selvfølgelig. Men det økte leseropplevelsen. Så det har vært et år med gode, flotte leseropplevelser på norsk samtidslitteratur skrevet av kvinner.
Ja, jeg har da, som vi nevnte forrige uke, vært på Stortinget denne uken, og jeg føler alltid bli syk på Stortinget, og det var I denne uken intet unntak. Det har vært skikkelig kaldt der. Det forkjølelse overalt, så jeg nå skikkelig forkjølet, så jeg beklager til lytteren for den tette stemmen min, og det som sikkert blir noen hostekuler utover sendingen. Så det har vært en fryd. Jeg har også brukt mye av uken min på å egentlig stemme ned forslagene til ukens gjest. For jeg jo ikke alene I dette studiet, Erik. Vi har jo en fantastisk gjest som teaset forrige uke, og det jeg glemte å si da, som jeg bare må si nå, at denne gjesten også en av mine aller beste venner. Så jeg jo inhabil når det kommer til henne på mange måter.
Og din drømmepodd-gjest, vil jeg si, for at siden vi begynte med den podden, så vi må ha med Ellen. Nå må vi snart ha med Ellen. Og fordi vi begge genuint har lyst til å vite hva som skjer I økonomien I en økonomisk krise.
Mm. Så Ellen Reitan, som sitter her I studio, hun da samfunnsøkonom, og når jeg ble kjent med henne, så skrev hun doktorgrad I samfunnsøkonomi ved NTNU. Men siden den tid så har hun blitt politisk rådgiver I Arbeiderpartiet I finans. Jobbet mye med statsbudsjettet, det litt grunnen til det. Det var da vi tenkte på å invitere henne. Og så har hun I løpet av den siste uken tiltrådt som statssekretær for Arbeiderpartiet I Finansdepartementet. Så velkommen, Ellen.
Tusen takk, tusen takk.
Du jo også en friend of the pod. Jeg føler at du en av de liksom, få venner jeg har som, som konsekvent hører på podcasten, og det alltid så utrolig hyggelig at du lytter.
Absolutt, jeg hørte alle episoden, til og med den der fotballepisoden. Og det bare innrømme at min fotballinteresse litt begrenset, men dere løftet det jo litt opp utover det da, men ja.
Ja. Nei, og ja, som sagt, jeg har jo da vært og votert, for det som skjer på Stortinget denne uken å stemme på statsbudsjettet. Så jeg har jo da vært med på å debattere bittelitt av statsbudsjettet, og forsøke å stemme en del ting ned. Det tapte jo opposisjonen. Så det spoiler alert, det blir statsbudsjett, det gikk gjennom. Men det, jeg tenkte jo litt, da vi satt og voterte i går kveld, så tenkte jeg liksom, dette har sikkert Ellen satt og jobbet mye med, men den liksom mot. Men hvordan føles det å liksom ha ditt første statsbudsjett som du har jobbet med fra start slutt oppe i Stortinget for votering?
Altså, nå ble jeg jo sikkert sagt at det liksom stas, og det kjenner jeg litt på hver dag, men siden jeg har en ny jobb, så har det statsbudsjettet egentlig bare forsvunnet ut av hodet. Og det her skal vi sikkert snakke mer om senere, da, men nå vi jo i gang med statsbudsjett 2024 i Finansdepartementet, så det statsbudsjett 2023. Det på en måte yesterday's news for oss, da. Det går fort.
Det går fort. Ja, for vi tenkte vi kunne begynne litt med norsk økonomi. Hva det som skjer?
Peker du på meg? Hva skal jeg svare på hva som skjer i norsk økonomi?
Nei, du vil begynne litt så midt i...
Før sendingen her, man sier bare sånn her, det noe vi to ikke eksperter på, Sofie, så det norsk økonomi. Men fordi vi, alle vi andre, Ellen, snakker fortsatt om dette statsbudsjettet, så har vi faktisk hatt, vi har to episoder av Norske tilstander på TV2. De to siste har handlet om nettopp økonomi. Sånn at, så jeg har på til, og vi hadde først hatt om fattigdomsfella, hvor vi hadde luksusfelle, maestro, Hallgeir Kvatsheim blant annet, og så hadde vi nå på ukas episode om renta, og da var jeg sånn, så jeg gikk sånn tilbake til basics da, for å bygge min kompetanse sånn stein for stein, så jeg var sånn der, Google var sånn der, eller YouTube etter hvert, sånn der, is inflation good or bad? Og så havnet jeg i sånn kaninhull etter hvert, for at hvis noen, det jeg oppdaget da, med renta liksom at den tingen du altså det jo ingen enkle årsaksforklaringer, men folk ønsker enkle årsaksforklaringer, derav så blir det folk sure på til vanlig, det også bakgrunnen for, mener de da, og inflasjonen. Så det liksom, det Putin, det Kina, det er koronarestriksjoner, det kabler til EU, det liksom sånn, det er grådige bedriftseiere. Så hvis du da på en måte sånn, jeg kanskje er en liksom grådig bedriftseier, så klikker du på en ekstra link på det, og plutselig du i det kaninløret sånn, det næringslivet selv som står bak. Men jeg lærte veldig mye mer da.
Ellen, har du googlet, inflasjon bra eller dårlig?
Jo, men det noen øyeblikk tenkte sånn at, vet du, det lurer jeg faktisk på selv, jeg tør ikke å spørre Finansdepartementet, dette må jeg google.
Ja, åpenbart googler jeg ting. men jeg har egentlig gått inn i her jobben og tenkt sånn, noe av det teiteste som finnes er når folk later som de skjønner noe de ikke skjønner. Så derfor stiller jeg nå 470 spørsmål hver dag på jobb, og får veldig gode svar på det, for det, i Finansdepartementet så jobber det ekstremt dyktige og hyggelige folk som tålmodige med en fersk statssekretær som ikke helt, henger helt med enda da, for å si
det
sånn.
Ja. Er det rart å liksom stille spørsmål, og så får du liksom en helt embedsverk som bare går i gang for å finne de riktige svarene?
Ja, altså det er en større overgang fra å være rådgiver til statssekretær enn jeg kanskje egentlig helt har tenkt gjennom da. Og for eksempel her en dag så sendte jeg en mail med et spørsmål, jeg tenkte sånn, det her streit ja-nei-svar liksom. Og så kommer jo da tre mennesker inn på kontoret mitt med PC og har satt av en halvtime for å forklare meg det her konseptet, liksom. Som helt, det jo helt nydelig. Jeg ble jo veldig smartere av det, men jeg tenker også at jeg sløser med folk sin tid, da, for det var jo bare et spørsmål som ramlet ned i hodet mitt, på en måte. Og ja, så det er en absolutt en overgang.
Altså, som byråkrat gjennom 10 år, så altså, det noen ganger sånn, en ting sånn, det spørsmålet som ramlet ned i hodet på den delen av politisk ledelse, men hvis det kommer sånn her, det som oppfattes som en bestilling da, for MS-verket, og så sitter du i 3 uker og jobber med et eller annet, og så leveres det til politisk ledelse, så er de sånn her, hæ, hva, har jeg noen bedt om dette? Det er sånn her, det er noe av, hva skal jeg si, sånn det jo i MS-verket, og jeg spurte en kollega av meg som har vært i justis de siste årene, om disse 8 justisministerne fra FRP. Hvem var det du på en måte likte best? Og så svarte hun Sylvi Listhaug, og så spurte jeg hvorfor det. Jo, for at hun spurte embedsverket sitt til råd. Det hun lurte på, det var mye, og hun tørte å lure på det. Så for det jo litt av poenget med å være politiker, man skal ikke vite alt, og embedsverket har en funksjon med å gi råd. Så, og så var det jo langt fra alltid, til og med ganske sjelden at hun fulgte rådene fra embedsverket, men hun lyttet til det, hun tok hensyn til det. Det også sånn det skal være også, fordi at hvis politikerne gjør akkurat det embedsverket vil, så går det jo ikke bra. For egentlig noen, i hvert fall ikke for politikerne.
Ja, altså det embedsverket, nå sitter sikkert embedsverket og hører på at den sånn her, og den ble jo lyttet alltid. Men vi har jo politisk styrte departement, da, så selvfølgelig så skal man jo, man jo der for å utføre den politikken, den regjeringen er på en måte valgt på og sånn. Men å stille spørsmål og lytte dem rådene, og så på en måte pris det inn i din vurdering, det tror jeg nok klokt, ja.
For jeg underviser jo statsrett, og liksom jeg gjør liksom med studentene mine, hva gjør Storting? Hva gjør regjering? Og så liksom, hva gjør regjering? Så liksom, hva jobben til Jonas Gahr Støre? Så ser det stå litt stille, for det litt sånn, ja, skal lede nasjonen, bare sånn, ja, han liksom daglig leder i Norge AS, og han styrer embedsverk, ikke sant? Det det viktigste regjeringen gjør. De instruerer, de har instruksjonsmyndighet og organisasjonsmyndighet over embedsverket. Men som du sier, det jo en overgang. Jeg har snakket med mange som var regjering for Venstre, og sier at det veldig rart å plutselig våkne opp til at du har et helt myldrende embedsverk, som står der til tjeneste og til råd. Klar til å serve opp det du skal ha. Det jo noe helt annet enn å sitte på Stortinget. Da har du jo mye mindre stab enn du har i departementet, men det jo hele poenget.
Ja, og så jo på en måte den overgangen fra hver, jeg var jo finanspolitisk rådgiver i Arbeiderpartiet, så da var jo jeg på en måte en del av den staben for stortingsrepresentantene, sant? Og særlig lederne av finanskomiteen fra Arbeiderpartiet da. Men nå jo på en måte, det var den største overgangen egentlig for meg, for at nå er staben der for meg på en måte, og det en veldig sånn den rar overgang at møtene der for deg, og det høres sikkert veldig sånn banalt ut på et vis, men det var fra hver den når du rådgiver så kommer du på en måte inn i møterommet og så skal du ta lite plass, så skal du sette liksom det i hjørnet og på en måte du kan stille noen sånne her opplysende spørsmål, men du skal på en måte ikke ta så mye plass og sånn, og så når du blir da statssekretær så det på en måte møtet laget for deg, så du skal på en måte både lede og du skal på en måte drive det, og det ja kjempespennende, men en veldig, veldig stor overgang fra å være rådgiver.
Jeg antar, altså du er statssekretær for Trygve Slagsvold Vedum. Jeg antar at det må være ganske god stemning. Jeg føler liksom, når jeg ser han i korridorene på Stortinget også, så er han sånn, han jo en veldig morsom fyr. Det god stemning på jobb?
Ja, det det. Og han på en måte akkurat så blid som du skulle tro, hvis du skjønner. Og det en absolutt hele dagen. Så hvis du kommer litt trøtt om morgenen, så energinivået der på maks da, uansett liksom. Men det er jo en veldig god egenskap da, beundringsverdig å være så blid en såpass.
Så tross at det vanskelige økonomiske tider, så fortsatt stemningen topp? Eller det godt humør på jobb?
Altså, ja, selvfølgelig man jo preget av den tiden man lever i, og så begge regjeringspartiene opplever jo målinger som ikke spesielt morsom, men gitt det, så det fortsatt hyggelig å gå på jobb.
Ja, for det her vi, dette temaet må ikke forlate helt med det samme, jeg sitter jo her med en sånn mediehatt. Det med, fordi det med altså Trygve Slagsvold Vedum som klarer å holde humøret oppe tross han har jo dårligere målinger enn Arbeiderpartiet vil jeg si i den forstand at det jo, de var jo til og med under sperregrensen her kunne risikere knapt å ha representanter igjen hvis det hadde vært stortingsvalg i dag men hvordan det altså hvordan klarer man å holde humøret oppe som du sier med dårlige meningsmålinger det noe med som du sier at dere har liksom levert statsbudsjett, det jo en langsiktig greie, og så dere allerede videre på 2024. Dere må tenke langsiktige perspektiver, mens nyhetsmedia fra dag til dag det en ny måling, også, som vil ha, for med god grunn, politikerne til å reagere på det. Altså det noe med sånn, å holde fokus på de langsiktige perspektivene?
Altså det, nå kan jeg bare svare for min del, hvordan Trygve klarer å være så bli, det må du spørre han om, men for min del så handler det om en sånn genuin tro på prosjektet da, jeg jo ekstremt overbevist sosialdemokrat, og som jeg har veldig troa på det her regjeringsprosjektet, selv om det går trått nå, så det jo det som er den der overordnede motivasjonen, i tillegg til at det en såpass travel jobb, at du må på en måte bare heng med uansett om du deprimert eller veldig optimist eller ja, uansett synsnedning da.
For man må jo føle litt på en sånn følelse at nå vi i en sånn ekstraordinær situasjon i verden. Norsk, altså de økonomiske utsiktene i verden, dette jo, de trendene vi opplever i Norge jo ikke særingen for oss, dette jo et mye større verdensbilde. Og nå skal vi sitte og være på vakt, altså nå har vi vakt å styre nasjonen gjennom dette. Det må jo gi mye glød det også.
Ja, glød og et ansvar da. Det har jeg tenkt veldig mye på de her 9 dagene jeg hadde den jobben her da. Jeg på en måte, det, altså det, det er et tungt ansvar, og det er veldig, og det tror jeg det er, det tror jeg man skal aldri legge helt fra seg, og selv om jeg, det selvfølgelig sikkert dampes litt når du blir mer rutinert, så har jeg følt meg veldig liten på et ganske stort kontor, ja. Og litt av den følelsen tror jeg kanskje man skal bevare litt av, for det er jo alvor å styre et land, og enda mer alvor i litt tøffe tider da, som vi absolutt står i.
Ja, kunne du gitt oss det store bildet, hva tilstanden i norsk økonomi nå? Hva det dere skal navigere når dere skal lage statsbudsjettet for 2024?
Altså det man først og fremst navigerer akkurat nå jo en enorm stor usikkerhet. Jeg tenker at alle som snakker om fremtiden i norsk økonomi nå og veldig bastant, da ville jeg vært ganske skeptisk. Fordi det og selvfølgelig det alltid usikkerhet når man skal på en måte spå fremtiden, men det større usikkerhet enn vanlig da. Og det ser du at for eksempel i går når sentralbanksjefen har pressekonferanse, så jo hun nøye med å understreke at det ja, de lenger frem noen prognoser, men det stor usikkerhet rundt dem. Men hovedbildet jo at vi har veldig lav arbeidsledighet, som og det synes jeg for ofte på en måte fremstilles som et problem. Det jo egentlig kjempebra, at det betyr at folk har en jobb å gå til. De aller, aller fleste har det, som en kjempebra ting. Men et så stramt arbeidsmarked byr selvfølgelig også på noen utfordringer. Og så har vi hatt veldig høy prisvekst siden vi kom ut av koronapandemien. Og så har vi jo lagt bak oss et år nå med ganske mange raske renteøkninger. Så det jo på en måte tilstanden akkurat nå. Og så går vi inn i 2023 som man spår at veksten skal avta, og så spørsmålet hvor mye den avtar, og om vi på sikt da, nærmer oss en resesjon, eller en periode med negativ vekst da.
Du pekker på meg igjen, ja, Sofie, for å følge opp dette. altså, jeg synes jo det er en veldig interessant funksjon i samfunnet å være de som på en måte leverer til statsbudsjettet, og som da på podd og blir påtvunget spørsmålet, sånn hva egentlig status for norsk økonomi? Spørsmålstegn. Og så det også interessant å se, som Ida Wollenbakke i går, liksom, som da legger frem det som jo i beste fall et sløvt instrument, da, a blunt object, dette med renta, som på en måte uansett ikke, det kan kjøle ned økonomien, men det kan ikke gjøre noe med noe av det som heter enkeltfaktorene, da, som vi begynte med i sted, som jo egentlig en sammenheng av alle disse enkeltfaktorene, kan på en måte ikke ta tak i de rotårsakene der. Det jo ikke sånn at hun kan på en måte hindre Putin og gjøre det Putin gjør. Det jo prøvd en annen sentralbanksjef utnevnelse som kunne gjort da, Jens Stoltenberg. Han kan ikke gjøre det på den måten han gjør det med Putin, og sånn kalle inn inflasjonen til et møte og bare sånn hit, men ikke lenger. Nå holder det. Dette feilberegnet. Nå har du feilberegnet inflasjonen. Altså det noe med, og så ønsker man seg jo at politikere kan gjøre det, og så vet vi at i land etter land etter land, Så har man de samme økonomiske syklusene, da, forårsaket av de samme bakenforliggende, sammensatte årsakene. Og på en måte så er det jo selvfølgelig motiverende å sitte i den posisjonen og skulle prøve å gjøre noe med det, men det litt frustrerende også at det så mye annet som du ikke kan styre.
Ja, altså det enkle svaret på det er jo ja, det er det. Det hadde vært veldig mye mer behagelig hvis man kunne på en måte styrt alle de her enkeltfaktorene. Og så er det klart at vi preges jo åpenbart veldig at Norge er en liten åpen økonomi, så det som skjer andre steder i verden slår jo på mange måter rett inn hos oss. På starten av det her året så snakket man jo om altså, krigen i Ukraina som en slags X-faktor, sant? Fordi en del av den her høye inflasjonen er jo drevet av et energiprissjokk, altså sånn strømprisene har gått i taket. Og jeg tror kanskje ikke det riktig å snakke om krigen som en X-faktor på samme måte lenger nå, for selv om den angrepskrigen skulle ha tatt slutt i morgen, så er det jo litt vanskelig å se for seg, og nå beveger jeg meg rolig innover på et ansvarsområde som ikke er mitt da, men det er jo vanskelig å se for seg at man får et helt normalt energisamarbeid med Putin likevel, om den angrepskrigen skulle ha vært over på kort sikt. Krigen er en X-faktor på andre ting enn inflasjon akkurat nå, ville nok jeg sagt, men det er jo i hvert fall noe man som statssekretær I Finansdepartementet, ikke styre. Så det jo en ting av det. I tillegg så vi jo har vi vår egen valuta, og så skinner jeg gjennom her at det synes jeg en veldig bra ting. Mm. Men det betyr også at hva de andre sentralbankene I verden gjør med renta, påvirker jo også hva vi gjør her, for at kronekursen jo avhengig av andre land. Da. Så det veldig mange sånne faktorer som avhengig av resten av verden.
Men, og det helt åpenbart at det mange av disse faktorene som påvirker det som har skjedd, men hvis vi og det, det mulig å fordele litt skyld, og da mener jeg fordele også med den forrige regjeringen, rundt måten man nå I ettertid da, reagerte på pandemien på, for eksempel I USA nå, som jeg og Sofie følger jo tett da, så jo en diskusjon rundt dette med om Biden ga for mye penger for tidlig, og at renta til folk og bedrifter, og at renta var for lav for lenge, og det har skapt mye av den situasjonen som nå. Tenker du sånn I ettertid at man kunne gjort fra politikernes ståsted ting annerledes, altså både for regjeringen og denne sånn I ettertid?
Nå skal jeg, for det første skal jeg være veldig forsiktig med å mene noe om rentesettinga. Pengepolitikken delegert til Norges Bank, men at man kom ut av pandemien med veldig høy fart, det jo på en måte ingen tvil om. Det handler jo også om finanspolitikken, da, eller om pengebruken. Men jeg synes det vanskelig å kritisere forrige regjering for høy oljepengebruk under pandemien, fordi det på en måte... Det jo litt av poenget med oljefondet, at når det går trått, så skal man kunne bruke mer oljepenger, som også spiller tilbake på hvorfor vi nå må bruke mindre, sant? For at nå, handlingsregelen jo sånn at den skal virke motsyklisk, så når det høy fart I økonomien, så skal du bruke mindre, mens når det lav fart, så skal du bruke mer. Og pandemien, da man liksom, staten gikk inn og stengte ned landet, så var det jo åpenbart grunn til å bruke mer penger for å holde hjulene I gang. Og så det jo lett å sitte I ettertid og si sånn, ja, men det ble ikke så ille som man kanskje trodde I mars 2020. Men det tror jeg kanskje man skal, liksom, hva skal jeg si, være litt ydmyk på, at ingen visste helt hva som skulle skje fremover da.
Jeg tenkte litt av grunnen til at jeg spurte om du kunne komme på podcasten da du fortsatt var politisk rådgiver finans. For da satt du jo og forhandlet statsbudsjettet med de andre partiene, og det synes jeg var veldig interessant å følge. Men jeg tenkte vi kunne, og jeg tenkte at litt av grunnen til at jeg synes jo alltid det spennende å høre på deg snakke om økonomi og om disse store spørsmålene. Men det jo litt det at du jo kanskje en type person man ikke nødvendigvis hører så mye fra. Altså man leser liksom I avisen, det sånn, det krangling med forhandlinger av statsbudsjettet, og så får man den type liksom, vinklinger på saken, men man liksom får ikke nødvendigvis en så mye bedre forståelse av hvordan prosessen egentlig fungerer. Og vi har jo sagt at litt av formålet med denne podden å ta folk litt bak kulissen, ikke sant? Litt bak liksom, hvordan dette egentlig fungerer. Så jeg tenkte at vi skal liksom, begynne å komme inn på, for det jo fordi oss vanlig dødelig, så det jo fortsatt statsbudsjett 2023, som saken denne uken. Så jeg tenkte at vi skal komme inn I hvordan den ble forhandlet frem. Men før vi gjør det, så tenkte jeg bare spole tilbake til hvordan, for du, som sagt, du sitter jo nå og endte opp tiltrådet I en veldig mektig posisjon. Og da tror jeg mange litt lurer på, hvordan endte du opp som statssekretær I finans? For det jo ikke en jobb du søker på. Og da vil jeg spole helt tilbake til starten. Du blir jo aktiv I AUF I Trøndelag I ganske ung alder. Hvorfor meldte du deg inn I politikken?
Og det sånn spørsmål jeg skulle ønske jeg hadde et sånn kjempebra svar på, for at noen forteller litt sånn rørende historie om at det var den der ene saken at du skulle redde verden og sånn. Men jeg var en sånn elevrådsnørd, som bare ment veldig sterkt om absolutt alt, en tilstand som åpenbart ikke har gått over. Også bare på et eller annet tidspunkt så var jeg sånn, hvorfor jeg ikke medlem av AUF, på en måte. Så da meldte jeg meg inn, det var... 16 år I det herrens år 2010, og så på en måte det ene tok det andre, tror jeg liksom klassisk ungdomspolitikerhistorie da, at du går på et møte og så det kjempegøy, for der møter du likesinnene som også mener sterkt.
For jeg antar at, for du født I Trondheim, jeg antar at I Trondheim så det AUF som tingen. Det jo det største partiet, by far.
Ja, og så jeg tror jeg liksom alltid definert meg selv på venstresiden, så jeg hadde ikke en sånn her runde der jeg leste alle partiprogram og sånn, det var på en måte det ble Arbeiderpartiet AUF på meg, fordi det har alltid vært hjem for meg da, eller det har alltid vært naturlig for meg å tilhøre der.
Så stiger du gradene og du blir etter hvert valgt som leder AUF I Trondheim Og så blir du også lokal folkevalgt.
Ja, jeg satt I bystyret I Trondheim fra 2015 til 2019. Majoriteten av tiden som fraksjonsleder I kontrollkomiteen, så høres, som jo høres kjempespennende ut som ungdomspolitiker, men det var absolutt lærerikt, det altså.
Men, og da, liksom, når jeg inviterte deg på podden, så tenkte jeg litt sånn, jeg antar at en av de måtene som folk kanskje kjenner deg på, jo Trond Giske-saken. Det nok kanskje noen av lytterne våre som vil huske en kronikk du skrev, for jeg kjenner ikke deg når du AUF-leder I Trøndelag. Du blir jo kjent med noen av de personer jeg etter hvert blir kjent med. Det sånn vi kjenner hverandre. Men jeg visste ikke hvem du var før ja, 26. august, hva blir det, 2020. For da skulle jo Trond Giske prøve å gjøre comeback I politikken og bli leder for Trøndelag Arbeiderparti. Etter at han måtte gå av som nestleder på grunn av MeToo-saker. Og jeg husker veldig godt hvor jeg var når jeg leste denne kronikken, for jeg satt på T-banen på vei til jobb, og så jeg at mange av vennene mine delte en link til en kronikk I det som da var et ganske nytt nettforum for debatt, altså Trønderdebatt. Jeg må helt ærlig si at som bergenser så hadde jeg vært veldig sjeldent inne på Trønderdebatt og lest ting for det. Men jeg husker bare at jeg satt på T-banen på vei til jobb, og så leste denne kronikken. Og kronikken har titlen liksom, jeg burde sagt fra da jeg var 17, og 20, og 23, men jeg sier ifra nå. Og jeg tenkte sånn, hvem denne damen her? For det var et eller annet, den så velskrevet, den så to the point, og jeg tror det var en kronikk som mange kvinner på min alder, som har vært politisk aktiv, hadde forventet at skulle komme på et eller annet tidspunkt, og nå var den der. Og så bryter det jo ut et sånt ellevill mediekaos rundt denne kronikken. Og det som jeg også ble merke, du var jo da stipendiat, for at du lokal folkevalgt, så går du ut av politikken, du blir skikkelig universitetsnerd, gjør det veldig bra på studiet, og så blir du stipendiat I samfunnsøkonomi ved NTNU og skal forske på
arbeidsmarkedsøkonomi.
Arbeidsmarkedsøkonomi, jeg antar det nyttig for deg nå i den jobben du skal inn nå. Og så gjør du det, og så reiser du på utveksling til Phoenix, Arizona. Det derfor, kjære lytter, at vi skal komme tilbake til amerikansk, for vi har jo også en vaksrekte USA-ekspert I studio. Men så reiser du på utvikling på doktorgraden I Phoenix, Arizona, og så skriver du denne kronikken. Noe av det som var så sterkt med å lese kronikken for meg, var at jeg tenkte sånn, når du først har skrevet en sånn kronikk, og lagt det ut med så mektige folk I eget parti, så det ikke nødvendigvis at man kommer tilbake etter noe sånt.
Nei, altså, som du sier, så var jo jeg var jo stipendiat I Phoenix, eller like utenfor Phoenix I Arizona, og hadde jo tenkt å gjøre ferdig doktorgraden min der, egentlig. Altså, veilederen min jobber fremdeles på et universitet der, så min plan var å ta doktorgrad og bli forsker, på en måte. Så jeg hadde egentlig ikke tenkt å drive med politikk igjen.
Så skriver du kronikken, det blir mye oppstyr rundt den. Hadde du også sett for deg at du to år senere skulle bli statssekretær?
Nei, men jeg hadde ikke sett for meg for to måneder siden at jeg skulle bli statssekretær heller, da. Så det jo, ja.
For liksom, ja. Kan jeg bare spørre også, bare for å gå litt, ikke for mye detalj, Ellen, det skal jeg få slippe, men altså, det kunne ikke handle om Giske-saken, og du tar et veldig tydelig standpunkt, og det var jo noen modige kvinner som tross alt gjorde til slutt. Kan du bare oppsummere litt grann hva du skrev I selve kronikken?
Altså, helt ærlig så, jeg fikk egentlig sagt I 2020 det jeg ville si om det, så jeg har egentlig ikke noe mer å si enn det. Det kjedelig svar.
Men så, for du I Phoenix, alt det skjer, og så kommer du tilbake igjen til Norge på grunn av pandemien. Det var sånn vi møttes. For jeg ble jo veldig fangirl. Og så hadde vi venner til felles. Og så kommer du tilbake til Norge, for det at du, på grunn av doktorgraden det var, liksom, og pandemien, så du kommer tilbake igjen til Norge, så treffes vi. Jeg bare sånn, shit, hun tidens kuleste. Og så skal du jo fortsatt bare skrive doktorgrad og så videre. Og jeg hadde jo deg på besøk på Stortinget. Vi møtte som vara på Stortinget under regjeringsskiftet, for da var Guri Melby fortsatt partileder. Så da fikk, det var liksom de første uke, det var første gang jeg møtte på Stortinget. Og det ikke så mye som skjer I et regjeringsskifte. Stortinget ganske dødt. Så jeg inviterte masse venner over på kaffe, og da hadde jeg deg på kaffe på Stortinget. Oktober. Ja, første uken I oktober 2021. Og da var du jo også fullt i gang med doktorgraden. Du vurderte skal jeg reise tilbake igjen til Phoenix. Liksom, du holdt på å forske, og så... Og da, liksom, da var jo du på besøk, liksom, da var du jo helt ute av politikken. Og så skjer det noe.
Ja, ja. Ja, som du sier, så hadde jeg egentlig tenkt å reise tilbake til Phoenix. Jeg hadde fortsatt visum. Var litt sånn midlertid i Oslo, en sånn limbo-tilværelse, satt i SSB akkurat da. Og så vinner vi jo valget, hurra for det. Og så, hun som var finanspolitisk rådgiver i Arbeiderpartiet da, ble statssekretær i klimadepartementet. Og da... så er jo regjeringen i mindretallsregjering, så ganske fort etter at den tiltrer, så skal man jo legge frem et tilleggsnummer til statsbudsjettet Erna Solberg egentlig har lagt frem, og så skal jo det forhandles i Stortinget, så det skal bli ganske travelt i finansfraksjonen på Stortinget, og da passer det litt dårlig at man står uten rådgiver, eller man hadde en til, men man trengte erstatte Ragnhild, som hun heter da, som ble statssekretær. Så da fikk jeg en telefon om jeg hadde lyst til å ha et vikariat som finansrådgiver i stortingsgruppa, og jeg tenkte sånn, det høres fryktelig gøy ut, så det sier jeg bare ja til.
Jeg husker vi hadde kaffe, og du var sånn, oh my god, jeg har fått denne telefonen. Jeg var sånn, OMG, for jeg tror du kanskje forventet at jeg skulle være en venn som ville være sånn, nei, du kan ikke hoppe av doktorgraden. Du må bli ferdig med doktorgraden, det veldig viktig, Ellen. Men jeg var sånn, nei, this is your West Wing moment. OMG! Sånn, nå kan du være Josh Lyman, for Josh Lyman sin jobb de første årene, eller de første sesongene av West Wing, for mange av lytterne våre har hørt oss snakke om West Wing før, men West Wing jo denne gamle serien om amerikansk politikk, og en av hovedkarakterene der, Josh Lyman, som rådgiver på presidenten, en av hans jobber første sesongene jo å forhandle statsbudsjettet, eller reise ned til kongressen og knock some heads together og få det til å stemme for budsjettet deres. For det som du sa, Arbeiderpartiet jo da en mindretallsregjering som ikke så normalt for Arbeiderpartiet, kanskje i moderne tider, å være. Og det betyr jo at når Senterpartiet og Arbeiderpartiet regjering legger frem et statsbudsjettsforslag, så må det jo forhandles på Stortinget, for da må man mekle et flertall, som man ikke i utgangspunktet har mandatmessig. Og da er jo det helt, da går jo det til finansfraksjonen på Stortinget. Og jeg var litt sånn, det å sitte der og skulle være med på det, det er jo en once in a lifetime. Det er jo skikkelig once in a lifetime. Og da, som du sier, så går du bare rett inn, og så begynner du for det. For det, en av de tingene jeg tror jeg skjønte før jeg liksom var på Stortinget selv, var at når... når en regjering går av, så går de egentlig av med å levere et statsbudsjett. Det som skjedde når Erna Solberg gikk av, var at hun, da var en finansminister for Høyre, kommer inn på Stortinget, legger frem statsbudsjettet sitt, og så tar Erna Solberg ordet, så går han av som statsminister. Og da får jo egentlig dere tre på som regjering, og så får dere egentlig fange et statsbudsjett som borgerlig side har laget. Men dere har jo ikke lyst til å vedta et borgerlig budsjett. Men dere har jo da hvor mange uker på å legge frem og forhandle frem noe annet?
Åh, det ble jeg jo selvfølgelig husket, men det er veldig, det gikk, la oss si, 3-4 uker det var, kanskje? Ja.
Så det er ganske kort tid hvor dere må prøve å sette preget deres på statsbudsjettet, og ikke minst da for deres del få forhandlet frem et flertall for statsbudsjettet på Stortinget. Så du blir bare kastet rett inn i forhandlinger. Hvordan opplevdes det?
Det var jo kjempegøy, for det første. Veldig, veldig, veldig gøy. Og så var jeg heldigvis ikke, altså som fersk rådgiver i vikariat, så er det jo ikke du som har hovedansvaret for at det her går bra. Så det var jo flinke folk som holdt i ansvaret, på en måte. Men det var veldig gøy å få være med. Det var på en måte rett inn, da. Altså fra å ha vært på utsida av politikken et par år, så plutselig fikk jeg på en måte være inn i forhandlingsrommet. Så det var kjempegøy, og veldig, veldig, veldig lærerikt. Det er jo når det er travelt at du virkelig, virkelig lærer, da. Det der var virkelig travelt.
Men hvordan gikk dere frem da? Dere vet jo at dere antagelig skal begynne å forhandle med SV. Det var jo opplagt. Hvordan, altså jeg tror liksom selve forhandlingsrommet er litt sånn mytomspunnet. Vi leser om det i avisen, men vi vet jo ikke helt hva som skjer rundt det bordet. Hvordan går man frem?
Altså, vi har jo det her tilleggsnummeret til statsbudsjettet, altså med noen sånne små justeringer, for det er viktig å huske på at, sånn som det at jeg sa på starten i dag, at nå begynner vi å tenke 2024 i finansdepartementet, det illustrerer jo bare at det tar et år å lage statsbudsjett, så det å lage et sånt tilleggsnummer på noen uker, det er jo bare flikking på toppen. Men i tillegg så lager jo da SV, som er våres budsjettpartner i Stortinget, lager jo sitt alternative statsbudsjett, som er deres primærposisjon på en måte. Og så skal man jo møtes da, et sted mellom de her ytterpunktene. Så da vil jo på en måte SV ha sine krav, og så vil vi prøve å komme dem I møte, og så vil SV mene at vi ikke kommer dem nok I møte, og så har de her rundene mens frist, det tikker mot frist da, for det ganske harde frist da, I Stortinget, du må på en måte bli ferdig, for hvis landet ikke har et statsbudsjett, så det her jo USA mye mer erfaring med enn oss da, men da må du på ekte stenge ned, da pengene på en måte tom. Så man må skaffe landet et statsbudsjett til jul da, så det blir intensivt mot frist alltid.
Og det skaffer jo et statsbudsjett til jul. Hva tenker du da? Det går gjennom på Stortinget?
Ja, fordi da har jeg jo, altså det som egentlig skulle bli et vikariat, ble jo en fast stilling oppi den her liksom, grøten her, fordi jeg fikk jo tilbud om å få jobben fast midt, men så var det aller morsomste, så det hadde I hvert fall helt umulig å si nei. Og så sier alle sånn, ja, nå startet du på det mest travle, og så våren, og vinteren og våren, ganske liksom rolig I finanskomiteen, for det budsjettene som på en måte innspurten hos oss da. Men så har jo det året her vært alt annet enn rolig da, så rett etter det statsbudsjettet jeg vet at, så kommer jo omikron.
Jo, for jeg husker det var sånn, nå skal jeg hente meg inn, det skal være juleferie, jeg skal lære meg jobben, det blir sagt og rolig. Men sånn var det jo ikke, for da kommer, som du sier...
Da kommer omikron, og det kommer ny nedstenging, og så det jo sånn at det var på en måte ingen som har tatt høyde for det I det statsbudsjettet, så da må man komme med sånne tilleggsproposisjoner, som det heter da, fra regjeringen, altså tilleggsbevilgninger til ting.
Altså ekstra penger?
Ekstra penger, masse ekstra penger. Og alt som er på en måte pengeting, da, det må vi sette oss ned og forhandle med SV, for det dem som våre budsjettpartner, og vi I mindretalsregjering. Så da måtte vi sette oss ned og forhandle en ny ting da, rett etter statsbudsjettet, og så blir det jo strømkrise, som krever at man må få på plass en strømstøtteordning, som selvfølgelig også må forhandles I Stortinget, og så går jo Putin inn I Ukraina, og da trenger vi en Ukraina-pakke, som også må forhandles I Stortinget, og så plutselig vi på revidert nasjonalbudsjett, som også skal forhandles I Stortinget. Så det siste året har jeg egentlig bare suttet I det her mystiske, for meg veldig lite mystiske forhandlingsrommet, og forhandlet sånne tilleggsproposisjoner da.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney Plus. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Ja, for jeg føler jo som din venninne at det eneste du har gjort siste året å være I forhandlinger. Altså, det å få snaps fra deg så midt på natten, at du sitter rundt et forhandlingsbord, eller liksom på SMK, som for meg også veldig gjevt. Jeg har aldri vært på SMK. Aldri blitt invitert. Liksom, men sånn veldig sånn for meg, sånn, mange, du har hatt mange West Wing moments siste året. Har du følt det selv?
Nå er det mye mindre West Wing enn du liker å fortelle men jeg husker liksom det mest absurde øyeblikket det var helt ny som finansrådgiver da. Det var at vi var jo I gang med statsbudsjettforhandlingene type med en gang jeg startet sant? Og så på et eller annet tidspunkt så da sitter vi og forhandler det I Stortinget det på en måte de finanspolitiske talspersonene til de tre partiene som forhandler det men noen ganger så må det på en måte løftes opp et hakk da, altså det må på en måte opp på partiledernivå.
For det leser vi med avisen Vegard ofte sånn, breaking news! Man har løftet statsbudsjettet opp til partiledelsesnivå!
Ja, nettopp. Og det skjer jo på en måte, det skjer jo også da I fjor så skjedde det, det skal opp til partilederne. Og da får jeg, det var en helg, og så får jeg bare melding om at nå må du, vi trenger at du kommer nå liksom, kom til statsministerboligen. Og det liksom, da føler jeg ganske liten, for å si det vilt da. Jeg må liksom google hvor den statsministerboligen, for det går ikke jeg rundt og vet. Og så kommer jeg på en måte, jeg kommer dit etter de på en måte har startet for dagen da. Og så må det litt sånn sikkerhet å få komme inn og sånn. Og så jo jeg kronisk retningsvill, så jeg går selvfølgelig feil da, når jeg kommer inn I statsministerboligen. Så jeg går, på en måte, I stedet for å gå I gangen og henge av meg ting og sånn, så går jeg rett inn på stua. Og du vet sånn her, da har jeg på meg... ryggsekk og jakke og sånn her slaps på skoene mine og liksom står og drypp ned da på liksom teppet til statsministeren og rett foran meg sitter på en måte statsminister og finansminister og på en måte liksom toppfolkene I egne parti da, eget parti som jeg på en måte har veldig sånn ærefrykt for jeg har hatt den jobben her I 3 uker og jeg tenker sånn, hva gjør jeg egentlig her nå? På en måte? Jeg har aldri savnet på en måte å sitte I forskningsavdelingen av SSB og på en måte skrive datakoder mer I hele mitt liv enn akkurat når jeg står der og tenker, hva pokker det egentlig jeg gjør I statsministerboligen nå? Men jeg føler meg liksom Ludvig I Flåklippa og så liksom, ja, du skjønner. Så det var mitt West Wing moment egentlig, vil jeg si, ja.
Men hvordan, altså, hva det viktigste du har lært? I alle fall om du leser I avisen, så virker det som noen av forhandlingene de siste årene har vært ganske harde for å få til statsplater. Og så det som du sier, det jo å prøve å treffe på balanse hvor alle tre partier, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, føler at de har fått gjennomslag. Og at dere fortsatt har den helheten som dere ute etter. Hva liksom det viktigste du har lært av å sitte på dette mystiske forhandlingsbordet og prøve å mekle frem en sånn løsning?
Altså, du lærer jo veldig godt hvor smertepunktet til de ulike partiene det gjør du jo definitivt. Og så får man en veldig sånn fin innsikt I hvor mye respekt man har for hverandre I norsk politikk. Det synes jeg på en måte har vært en veldig sånn fin erfaring å se egentlig, at man går inn der og kan tidligvis være veldig frustrert på hverandre, og kan være slitt litt med å se på en måte, hvorfor kan vi ikke bare bli ferdige nå, eller hvorfor kan dere ikke bare godta det her da? Altså, det her jo kjempebra, liksom. Men likevel med en slags forståelse av at alle må gå ut derfra med noe av det går an å fortalte sine egne at det her var det vi kom frem til, det her var det vi fikk det I denne her runden.
Apropos West Wing moment, så du svarte ydmykt og fint på. Jeg har heller ikke vært på SMK, men jeg har vært I West Wing. Ja. Da Stoltenberg skulle treffe George Bush, og da var jeg på ambassaden, Og det, West Wing veldig, veldig lite, så det sånn som I tv-serien, så man går rundt I masse ganger, det egentlig ingen ganger å gå I, det bare noen helt bittesmå kontorer, og det liksom dette mystiske rommet som for deg ikke så mystisk, det litt sånn, man sitter på noe tette, det som føles nærmest sånn kott, og prater sammen, og da jo persondynamikken veldig viktig. Og kan du gi oss litt sånn her hint og vink om hvordan det å være, for politikk jo personer, og det noen smertepunkter for i noen partiprogrammer, og så noen personlige smertepunkter for personene som sitter der. Jeg har hørt at det både, en ting latter i tunge stunder, men det også litt gråt, og altså du skal få slippe å si hvem som gråt denne gangen, men altså det jo ganske tøft persondrama dette her.
Ja, fordi det jo, altså, det jo alvor på en måte. Enten så det statsbudsjettet, eller så skal man sitte og forhandle krisepakka da, for en nedstengt pandemiøkonomi. Så det jo alvor det man holder på med, og det det jo viktig å ha I bakhuet. Og så for eksempel så vi mindretallsregjering og sitter og forhandler med SV, som jo skal åpenbart vise til sine velgere og sine medlemmer at de får igjen mer for å sitte på utsida enn de ville ha fått for å være på innsida. Så de har jo et press på seg når de går inn I det forhandlingsrommet, og det bør jo vi som regjeringspartiet også forstå da, selv om vi på en måte fortsatt, altså det regjeringen legger frem I Stortinget jo vår primær posisjon, så bør man ha en forståelse for motparten da, på andre siden av bordet.
Ja, for litt det du sier at det viktige I en sånn forhandling å som jeg leser deg, å virkelig forstå det andre partiet og deres standpunkt, og hvor, som du sier, deres smertegrenser går. Hva en smertegrense? Altså, hva tenker du på da?
Altså, det jo, for eksempel, SV, da må jo på en måte, nå aner jo ikke jeg hvordan de rigger seg før forhandlinger, men jeg tror at de tenker at vi må I hvert fall ha det her og det her, og de her punktene de viktigste for oss. For eksempel I revidert nasjonalbudsjett nå I vår, så brukte vi jo, og det jo ikke en, det her jo ikke en lekkasje, vi brukte veldig mye tid på å diskutere bistand, for eksempel. Det var åpenbart en viktig sak for SV, der de hadde noen smertepunkter, der man liksom, det måtte I hvert fall nå til det punktet. Og så jo det litt av forhandlingsdynamikken jo akkurat det der, at vi sitter på våre siden av bordet og tenker sånn, ah, men hvorfor forstår ikke dere? Vi føler selv at vi sier veldig tydelig nå, hva som våre smertepunkter, hva kan vi gå på, hva kan vi ikke? For eksempel så hadde det vært et smertepunkt for oss at vi ikke skal øke oljepengebruken nå, for eksempel. Tydelig smertepunkt for regjeringen. Og så har man andre smertepunkter, men så sitter man jo på hver sin side og tenker sånn, åh, men vi så tydelige på hva som viktig for oss, og så forstår ikke dere det helt tatt, for det kravet dere legger frem, nå svarer jo ikke ut det vi sier. Altså, sånn, det jo en del sånn der type frustrasjoner, men jo flere ganger du sitter rundt det forhandlingsbordet, og det jo på en måte kanskje den eneste oppsida da, med at vi har gjort det konstant I et år, at du blir ganske godt kjent da. Du begynner å forstå bedre hva de ulike partiene må ha, og kan leve med, og absolutt ikke kan leve med.
Det endrer seg jo, disse smertepunktene, og det SV har fått igjennom I budsjettet nå, vel noe all av det de ønsket å få igjennom for å kunne sitte I regjering tilbake I tid. Hva tenker du om det?
Altså, jeg var jo ikke med å forhandle regjeringsplattformen, så jeg vet jo ikke hva som på en måte var på bordet da og sånn, men det som vi ofte må kommunisere til oss internt etter en sånn forhandling, jo fordi da vil jo, nå kjenner jeg Arbeiderpartiet best da, men da vil jo noen I Arbeiderpartiet være veldig fornøyd med noe SV har fått, og så vil de være irritert for noe SV har fått, og litt sånn, ja, men hvorfor ble det sånn? Og så sånn, SV jo et annet parti, de vil andre ting enn oss, og I en forhandling så må man noen gang gi ting man I utgangspunktet ikke ville gjennomført, fordi sånn det å møtes på midten, og det klart at SV har nok sikkert en slags plan på at de skal be om ting som litt vanskelig for oss, og det jo ikke slemt eller rart I det hele tatt, det jo naturlig for dem, så ja.
Jeg lov å spørre om du skulle ønske deg at SV satt I regjering?
Jeg skulle ønske vi hadde flertallsregjeringer, definitivt.
Ja. Og så lurer jeg altså på, fordi ikke sant, det du jobber med, det på en måte regnestykker som skal gå opp i et budsjett, og forhåpentligvis gå opp når budsjettperioden over, og det har gått et år. Og så vet vi også at vi snakker om I stedet om politikk mennesker, og det veldig mange andre faktorer som gjør at for eksempel avgjør hva folk stemmer, om ikke Og jeg hadde Erna Solberg på avisrunden I TV2 dagen før valget sist, og da snakket vi, eller vi ikke snakket noe særlig om, var faktisk pandemien, som hadde jo preget Norge egentlig gjennom valgkampen, men ikke preget valgkampen. Så, og du kan si at I utgangspunktet så hadde jo regjeringen gjort en god jobb, det hadde Geilo-gate og en del sånne ting selvfølgelig, men på en måte folk var rimelig fornøyd med det regjeringen hadde gjort, sammenlignet med veldig mange andre land I verden, og så spurte jeg henne etterpå, bare sånn, du, liksom det har jo knapt vært et tema I valget, føler du at det nesten litt sånn urettferdig, at ikke dere har fått mer kredd for det dere har gjort da? Og så svarte hun bare sånn, i en sånn der in stride nærmest, altså bare sånn, sånn politikk, du får ikke kredd for ting du har gjort, det kun forventningen om hva du skal gjøre som avgjør hva folk stemmer og hva folk opptatt av. Og så tenkte jeg, ja verden, altså det forklarer hvorfor du har tålt å være så langt liv I politikken. Men så spørsmålet til deg da, som jo faktisk jobber med regnestykker som du håper og tror og ofte som går opp, og så ikke fokus der, altså det litt, hvor frustrerende det for deg da, om ikke det frustrerende for Erna Solberg, når du liksom har kommet I mål med det du mener et godt budsjett, både det du har lagt frem og det du la frem året før?
Det kjempekjedelig svar. Jeg bare enig I det Erna Solberg sa der, og det tror jeg en erkjennelse de fleste politikere har, og så det jo nå, hadde man sagt det motsatte, så det grunnleggende uskjarmerende å høre på, sant? At man sitter og tenker, vi får for lite skryt, på en måte, det vil jo aldri en politiker si. Ja. Så jeg tror hun har helt rett, at du ikke, det du skal gjøre, ikke det du har gjort.
Jo, men altså, jeg føler at Støre litt mer sånn, altså han sånn, vent litt, slapp av offentligheten, nå skal jeg bare løse dette her, vent og se, dette kommer til å ordne seg. Men han nå vet jo det, at det ikke helt sånn velgerne tenker. Men han klarer jo allikevel ikke å fri seg fra det. Han var jo min sjef I noen år da jeg var I utenriksdepartementet, og jeg kjenner jo igjen dette her, først skal vi ha en dialog, og så håper jeg og tror det blir fred, så bare vent litt offentligheten. Mens andre politikere selger jo løsninger hver eneste dag I media, fordi at det litt mer som politikk egentlig funker. Det litt frustrerende allikevel?
Altså, det jo mye med politikk som kan være frustrerende. Det det jo definitivt, men jeg fortsatt enig i analysen til Erna Solberg der da, at det på en måte det du skal gjøre, og dine visjoner eller dine planer for samfunnet, som på en måte det folk må være med på, da, eller folk må tro på.
Så konklusjonen at du lever helt fint med at politikk frustrerende. Det litt sånn politikk og skal være.
Ja, ja.
Ja.
Så, når du snakker om visjoner, for når vi snakket sammen sist, så sa du at akkurat nå så det liksom tre ting som pågår. Det salderingen av 2022-budsjettet, så vil si at Stortinget også denne uken har vedtatt de siste endringene i det som Stortinget for det i år. Så har man også vedtatt 2023-budsjettet, og så har dere startet på 2024-budsjettet. Så det mange budsjetter som går samtidig nå. Hva det du tenker når du skal nå sitte der nede og forhandle, eller lage et statsbudsjett? Du har jo forhandlet statsbudsjettet når du er på Stortinget, men nå skal du jo lage et statsbudsjett fra regjeringens side, som skal til Stortinget, hvor noen andre skal forhandle, hvor du ikke skal være med på de forhandlingene. Hva tenker du? Hvordan går du inn i et sånt stykke arbeid med 2024? For nå skal du starte den prosessen. Hvordan det å liksom prøve å se de lange linjene?
Altså, først og fremst har jeg klart å møte meg selv masse i døra. Fordi når man sitter i Stortinget og er på en måte mottaker av det regjeringen leverer, så blir man ofte sånn, åh, men kan ikke dere forstå at X, Y, Z, hvis du skjønner. Og nå skal jo jeg sikkert sitte på andre siden av bordet og forstå nettopp hvorfor det vanskelig å ta hensyn til. Da. Så jeg klart å møte meg selv masse i døra. Og så jeg jo klart å lære masse da. Jeg har jo det å forklare altså, hvordan man lager et statsbudsjett. Jeg aner ikke. Nå har jeg blitt sånn, litt rutinert på å forhandle et statsbudsjett, men hvordan man lager fra scratch, det blir veldig spennende å lære seg. Så du får invitere meg tilbake om et år, så kan jeg forklare hvordan det er.
Det skal vi gjøre. Jeg tenker at vi begynner å gå inn for landing. Erik, har du et spørsmål?
Et siste spørsmål, fordi vi skal... Nå bare om noen få dager nesten, 6. januar, leder det store bildet 2023 en prognose. Det skal vi gjøre sammen med NO i forbindelse med årskonferansen deres. Og da skal vi jo ha ulike typer eksperter som ikke politikere, men som fageksperter på scenen for å komme med en prognose om hva som de tror kommer til å se i 2023. Du sitter og regner på disse tingene her. Og hva tror du, vi kan ikke slippe deg ut av studien, at du hjelper oss litt grann her, hva tror du, Ellen, kommer til å skje i 2023? Du begynte med at du skulle gi oss en litt sånn status for hva er norsk økonomi, hvor vi står nå. Hvor tror du vi står på samme tid neste år?
Nå må jeg bare få sagt først at det embedsverket som regner, og ikke meg. Det skal jeg ikke ta noe ære for, og det veldig, veldig bra at det embedsverket som gjør det også. Hvor vi står om et år. Jeg håper vi har fått den her myke landingen. Det er jo det vi jobber på og strever for å få til nå, både med finanspolitikken og med pengepolitikken, at man ikke får en sånn krasjlanding der arbeidsledigheten øker masse. Så jeg håper vi har fått til det, at inflasjonen er på tur ned, og at vi fortsatt har lav ledighet.
Du vet jo ikke hva Putin kommer til å gjøre, og det selvfølgelig masse usikkerhetsmomenter her nå, men mens 2022 har vært sånn en overraskende år på en måte, i og med at de aller fleste av oss ikke skjønte at Putin kommer til å gjøre det, og hva det kommer til å utløse, så er det kanskje noen som tror at altså, disse krisene og uroen kommer til å vedvare, så det blir ikke overraskende på den måten. Eller at du får den myke landingen som du sier. Men er det vet vi sånn noenlunde dette året som vi har i møte, hva som kommer til å skje? Altså er disse trendene vi ser, enten det økonomi eller sikkerhetspolitikk og så videre, er de på en måte så dyptgripende og langvarige at det kommer til å være mer av det samme?
Det jo et kjempegodt spørsmål da. Altså det året vi har lagt bak oss nå bør jo egentlig bare gjøre at alle skal være litt varsomme for oss på fremtiden, fordi for et år siden så trodde vi jo ikke at vi trengte omfattende strømstøttetiltak, vi trodde ikke at vi skulle stenge landet på nytt, vi trodde ikke at vi skulle få en krig i Europa på en måte. Så jeg håper jo at vi begynner å nærme oss en normal tilstand da, også for de norske statsfinansene, sånn at vi slipper å ha sånne krisepakkeforhandlinger i Stortinget, og at oljepengen flyger. Nå håper jeg at vi skal tilbake til normal, der man har vedtatt et statsbudsjett, og så er det statsbudsjettet som virker gjennom året. Det mitt håp for 2023.
Og myk landing.
Og myk landing.
Og myk landing.
Harde pakker, myk landing.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Du, kjære Ellen, ikke bare en samfunnsøkonom, du også en USA-ekspert. For da vi ble kjent, så bodde jo du i Phoenix, Arizona. Og er det, og vi har snakket mye om amerikansk politikk. Du en av de personene som sender meg mest meldinger om amerikansk politikk, og jeg elsker det. Det alltid veldig gode takes. Og ikke minst liksom under mellomvalget, så liksom midt på natten, så var det liksom, det var du som sendte sånn, hva skjer liksom nå? Liksom, har du følt disse prognosene her? Fantastisk. For du følger jo ganske tett med. Du jo veldig politisk engasjert, selvfølgelig. Og du har bodd i Arizona, og Arizona jo nå ground zero for mye av det rare som skjer i USA. Og jeg kunne liksom, vi kunne ikke la sjansen gå fra oss om vi har en vaskeekte Arizona-ekspert i studio. Hva det som skjer i Arizona? Og vi har fått masse spørsmål fra lyttere om liksom, Kyrsten Sinema har jo byttet fra å være demokrat til å bli uavhengig. Var du over i senatet? Og det har jo mye å si, for det demokraterne trodde jo at ved å vinne spesialvalget i Georgia, så ville de ha et klart flertall på 51 senatorer i senatet. Og kunne ha et ordentlig flertall, ikke bare sånn 50-50 situasjon som de har hatt de siste to årene. Men nå jo spørsmålet, hva skjer nå? Var du overrasket når Kyrsten Sinema hoppet av og erklært at hun skulle bli uavhengig?
Altså, overrasket. Hun lever jo for å overraske på et vis. Hun jo ekstremt lite forutsigbar politiker, men på et vis så kan man si at det rasjonelt også, for hun ser nok at det vil være ganske tøft å vinne igjen i 2024, eller å vinne primærvalget hos demokraterne i 2024. Så det nok rett og slett for å øke egne sjanser for å kunne være senator igjen om to år, men det jo fryktelig illojalt da, fordi hvis man skal, det viktig rett etter valg å begynne å bekymre seg for det neste, sant? Og senatskartet i 2024 jo helt mareritt å se på for demokraterne. De skal jo slåss for å beholde seter i trygge liberale stater som Montana, West Virginia og Ohio, og kan nesten ikke plukke opp seter noen andre steder enn i Florida. Og hvis de i tillegg skal slåss med seg selv i Arizona, så kan det virkelig bli dystert om to år. Så overrasket? Nei, kanskje ikke, men det absolutt ingen god nyhet for Biden da.
Ja, for the worst case scenario her vel at hun stiller som independent, og stiller en demokrat, og så spiser de hverandre stemmer, og så vinner republikaneren.
Ja, så jo det et ekstra stort problem i Arizona, fordi der har jo Grand Old Party blitt gæren.
Da mener du republikanerne?
Ja,
jeg sier republikanerne. Og da mener du Carrie Lake, eller Carrie Lake, som er litt av den her.
Ja, og, ja, særlig hun da, men de stilte jo med konspigærninger til, veldig nyansert sagt av meg, men det er sant, til veldig mange posisjoner nå, og heldigvis så tappte de jo alle sammen, men det kan jo være et slags frampek om hvem det de kommer til å nominere da, om to år, og hvis Sinema blir ansvarlig for at man sender en sprø republikaner til kongressen, så jo det et ikke spesielt snilt gjort mot sitt eget gamle parti da.
Og dette jo den gamle staten til John McCain også, altså apropos Grand Old Party og Grand Old Politicians. Og ja, etter at vi hadde Erik Løkke på besøk, som jo snakket om Game Change, den filmen om da Sarah Palin ble vicepresidentkandidaten til John McCain, spilt av Julianne Moore, så bare innså jeg at den filmen har jeg faktisk aldri sett. Så jeg så den nå forrige uke, og for en fantastisk film, og for en psyko-historie om altså, at den dama nesten ble vicepresident i USA, som jo ja, altså hun, apropos hun har forberedt seg til å fronte politikk overfor offentligheten og media. Hvordan altså hun, de skjønner at hun kan ikke politikk, men hun en ganske god skuespiller, så at de bare gir henne replikker som hun skal da si til media, og så kommer hun unna med den biten av det, når de endelig skjønner at det er rett strategi. Men det er jo ganske ellevilt. Det også er det ganske ellevilt å tenke over. Tross alt er det både hvor bred samlende politiker John McCain var da, fra sånn av hvor variert den staten har blitt, det partiet.
Jeg har jo tenkt sånn, hvordan gikk det fra John McCain til Carrie Lake? Er du overrasket? Altså, hva tenker vennene dine i Phoenix?
Nei, altså de er jo skremt over den utviklingen åpenbart, og så må jeg jo undersøke at det jo veldig liberale folk da, så de jo ikke akkurat spesielt nær å stemme på det republikanske partiet, uansett hvilke kandidater de stiller med. Men det som fascinerende med Arizona, ja, det var jo den siste staten på fastlandet til å bli en del av unionen, sant? Så de har liksom det har jo veldig lenge vært en republikansk stat, og republikanske presidentkandidatene har vunnet alle valgene der siden fram til 2020 da, siden 1952, med unntak av Clinton en gang på 90-tallet. Så det jo en stat som har vært veldig trygg republikansk egentlig, men det ikke en så... Det ikke en, som statene I Midtvesten, da, som konservativ og mange evangelisk kristne og veldig annen type konservatisme, da, mens Arizona mer sånn la oss være I fred, Washington ikke kommer og bestemme hva vi skal gjøre, den litt mer sånn libertansk på et vis. Men det har jo egentlig snudd igjen nå, da, eller I hvert fall de kandidater de har stilt med nå jo mer sånn, valgfornektere og konspirasjonsteoretikere og så det har liksom fått et nytt sånn knekkpunkt og så jeg litt forsiktig med å si at Arizona har vippet til å bli en demokratisk stat det det jo ikke, men det har jo blitt en mye mer spennende stat da, enn det har vært I veldig mange år.
Apropos på konspi, vi må jo, når vi har det her I studio, som slags kunnskapsrik om amerikansk politikk og bekymret over utviklingen I går så lanserer altså Donald Trump superhelt kort.
Årets julepresang.
Årets julepresang. Han har annonsert denne hendelsen også over litt tid, og noen forventet seg kanskje at det var noe som handlet om politikk, for eksempel. Altså, hva I all verden det som skjer der? Har han gitt opp politikken? Fullstendig.
Ja, den som vet hva som foregår på innsida av hodet til Donald Trump, den... Det jo bortimot umulig, men det som fascinerer meg litt når man snakker om hva som skjer med republikanske partier og hvem som stiller I 2024, at man snakker som om alt annet enn Trump hadde vært helt topp, men problemet jo at partiet har jo blitt tatt over av likesinna, på en måte. Som når man snakker om liksom, DeSantis eller Josh Hawley, han juniorsenatoren I Missouri for eksempel, som også litt sånn her up-and-coming-stjerne, jo at de jo yngre, kanskje litt smartere, men akkurat like sprø. Og jeg vet ikke helt om egentlig det så veldig mye bedre at det det som blir kandidaten I 2024 da.
Jeg synes det sånn interessant å følge republikanske partier nå, for Trump har jo lansert presidentkandidaturet sitt. Det har ikke gått så bra. De første ukene har rett og slett ikke vært noe stor suksess. Og nå, det virker jo som også han rett og slett litt pengetrengt. Så nå har han liksom lansert disse samlekortene, som vanskelig å forklare til en lytter, det bare å google det.
Jeg skulle ikke si det, jeg prøvde å begynne her I sted, men det jo en veldig visuell greie, for å si det sånn.
Ja, for $99 så kan du da kjøpe deg Collect Trump Cards, hvis du går inn på collecttrumpcards.com. Og det da rett og slett Trump I forskjellige superhero costumes, hvor han har en six-pack, ser det ut som på flere av bildene. Jeg tror ikke Donald Trump hadde en six-pack I hele sitt liv. Hvor han altså ser sånn 30 år yngre ut og har store leggmuskler.
Og så kan folk også, hvis de orker, se ja. Videoen hvor han ser dette her, hvor han sier at your favorite president, bedre enn George Washington, bedre enn Abraham Lincoln. Så han vel på sitt minst ydmyke, og det sier ganske mye om Donald Trump da, I den videoen.
Ja, og det som interessant også at det, liksom, han he's trying to make this president thing happen. Det har ikke fått så mye traction, han har fått en del kritikk. Det alt for, vi har snakket om det før, alt for tidlig å si om han ikke bærekraftig som presidentkandidat for 2024. Men akkurat nå har det har vært en litt sånn flopp da, virker det så langt. På den andre siden så Kevin McCarthy, som trodde da han skulle bare gli inn og bli leder for representantenes hus. Han den kongerepresentanten fra California hos republikanerne som har ledet de når de har vært I mindretall. Og nå skal han jo endelig prøve å bli speaker. Oh yeah! Problemet at han har et såpass lite flertall at han trenger at hele hans, alle de som blitt valgt inn for replikanerne, må stemme for han for at han skal bli speaker. Og det rett og slett en såpass stor underskog av local, liksom av ytterliggående replikanske kandidater I kongressen som ikke har lyst til å stemme på han. Så han akkurat nå på ganske en ydmykende tur rundt for å prøve å få alle disse personene her til å stemme på han. Det blir veldig spennende å se hva som skjer, for jeg tror jeg leser at man kan knapt huske sist hvor det måtte bli avstemninger, for hvis du ikke får det, hvis du ikke får det tallet på 218 stemmer I første runde, så må du gå på flere runder. Og demokraterne ler jo bare, ikke sant? Det jo fantastisk morsomt for dem, at Kevin McCarthy, som på mange måter gikk ut mot Trump etter stormen av kongressen, og så velger å liksom krype tilbake til korset, omfavner Trump, for han har lyst til å vinne 2022-valget, har lyst til å bli speaker. Nå liksom, jeg tror han blir speaker, men det blir ekstremt uverdig. For han kommer med masse innrømmelser. En av innrømmelsene som dette, disse andre kongresser som han har lyst på. For han at han skal gå med på en regelendring hvor de kan avsette han som speaker når de vil, gjennom en avstemning. Og det skjønner jeg veldig godt han ikke har lyst til å gå med på, for du kan jo ikke styre på et sånt type grunnlag. Men det en av innrømmelsene som disse trumpistene i hans eget parti, de ønsker liksom muligheten på å kunne bare call a vote, og så avsette han som speaker. Og det vil jo han selvfølgelig, eller han har selvfølgelig ikke lyst til å gå med på det, men vi får se om han har et valg om en uke eller to hvis han ikke har fått til dette flertallet, for tiden går, altså de skal jo tiltre i kongressen rett etter jul, så han har ikke så mye tid igjen. Og så det de to tingene som pågår nå som ganske spennende i de republikanske partiene, og så tror jeg demokraterne føler at nå det endelig, det ikke vi som har et problem, republikanerne, så fikk de Kyrsten Sinema som gikk ut og erklærte seg selv uavhengig, selv om det litt uklart for meg hva hun mener med det, om hun kommer til å stemme med demokraterne, altså hvor uavhengig hun egentlig blir, det vil jo tiden vise.
Så mens vi på amerikansk politikk, dette ikke en myk landing, dette en hard landing, så må jeg bare hive inn Elon Musk og Twitter, fordi i natt mens vi sov, du sov kanskje ikke, eller du jobbet med neste års statsbudsjett, eller 2024 statsbudsjettet, så har altså da Elon Musk kastet ut prominente journalister fra Twitter.
Free speech for all. Bare ikke de folkene jeg ikke liker.
Altså, vi snakker CNN, Donny O'Sullivan, New York Times, Ronnie Mack, Washington Post, Drew Harwell, og en som jeg føler veldig mye på, han progressiv, uavhengig journalist, som heter Aaron Rupar, som utrolig opplysende Twitter-konto. Men det som kjente han kanskje spesielt han at han en Trump-kritiker, og så jo disse også da blitt Elon Musk-kritikere, liksom, fordi de mener at han ikke følger opp det du sier her, Sofie, med free speech, og han skulle jo være en sånn ytringsfrihetsfundamentalist, som jo blant annet for øvrig anbefalt å stemme på republikanerne i valget nå. Men det er såpass vilt dette her, at det sånn, vi kan tulle med Trump, men altså, det nesten vanskelig for å tulle med dette her. Det er bare, og jeg ser ikke hvordan dette kommer til å gå bra, og en ting var at Trump da på et tidspunkt var verdens mektigste mann, men Musk veldig mektig, og han verdens rikeste, eller heldigvis ikke lenger verdens rikeste, for markedsverdien på Twitter raser etter hvert som han bruker all tiden sin på dessverre ikke jobbe med grønt skifte, men å krangle med folk på Twitter. Så det er litt skummelt på vei inn i jula.
Ja, altså det er jo et slags utslag av ekstrem ulikhet da. Altså den mannen så rik at han bare kan kjøpe seg en del av den offentlige samtalen. Veldig mange har jo sosiale medier som sin primære kilde for nyheter, som kjempeskummelt når du ser hvem som sitter på toppen av Twitter for eksempel da, og styrer hva det du får i feeden din. Det er rett og slett skummelt.
En siste ting vi får runde av, USA-chatten vår, det jeg spent på at på mandag eller tirsdag, tror jeg, så kommer 6. januar høringen, eller gruppen i kongressen, for de blir jo antageligvis lagt ned så snart republikanerne får flertall. De skal komme ut med sin sluttrapport, og der det ryktet at de kommer til å ta stilling til om det spesifikke navn til personer de ønsker å sende for strafferettslig etterforskning hos Justisdepartementet. De har jo selvfølgelig ikke noen myndighet å tiltale folk i denne 6. januar-komiteen, men de kan da make referrals, som de kaller det, så de kan si at disse personene her tror vi kanskje har gjort noe straffbart, vi sender det over til statsadvokaten. Og det er jo mye, det er et stort spørsmål om hvem de navnene da eventuelt og om de kommer til, og hva det kommer til å stå i den rapporten. Så det får vi kanskje vite neste uke, og da kommer vi selvfølgelig tilbake til det i podden. Men nå det tid for ukens av- og påkobling.
Ja, Ellen, jeg ser på deg. Hva din, i den grad du klarer å koble av, hva du kobler av med, og hva det eventuelt kobler på med?
Min avkobling, som det en slags anbefaling også. Forrige fredag så var jeg i Oslo Spektrum på Oslo Fagottkor og Kringkastingsorkestres julekonsert, og den sendes på NRK i kveld, så den vil jeg absolutt anbefale å se. Det fikk jeg ordentlig julestemning av, og det var både fint og stert, og ja, så den vil jeg absolutt sett påkoblingen min er at på mandag så leverer skatteutvalget sin NOU. Torvik-utvalget har jobbet i 1,5 år, ble satt ned av Jan Tore Sanner, fikk litt utvidet mandat av regjeringen vår, og er nå ferdig med arbeidet sitt, så da kommer det en rykende fersk og veldig spennende skatte-NOU på mandag.
Kan jeg spørre deg, dette ikke planlagt, men nå så det veldig skeptisk ut. vi har jo sagt så mange ganger at vi er ikke ingen økonomieksperter. Nå har vi en økonomiekspert her, og det var veldig befriende å høre deg gjennom den timen her nå. Men hvis du, altså hvis folk i jula nå skal lese igjen som en bok som skal forklare litt, ikke økonomisk politikk som sådan, men som hvor vi står og går, sånn, bare i Norge, men kanskje i verden. Er det noen forfatter du vil anbefale? Er det noen som er spesielt flinke til å oppsummere et felt som vanskelig lærer seg å oppsummere?
Det her burde jeg forberede meg på.
Det burde jeg forberede deg på.
Jeg er helt hjernefryst. Jeg kommer ikke på et eneste navn, beklager.
Men det er vi litt sånn her på, altså vi har en Harari, som er sånn som sikkerhetspolitiske folk som meg, synes jeg er veldig sånn flink til å gå tilbake i tid og ta med seg noen sånne årsaker til konflikt og så videre. Men er det noen sånne, og i gamle dager så var det jo, nå har jo til og med liksom, man gått til med, den, altså høyresiden har gått vekk fra sånne Hajek og disse her litt sånn veldig libertanske, for nå er vi som en tid hvor sånn, det er klart staten er nødt til å ha en viss innflytelse. Så jeg lurer veldig på hvem som er men the it people da, blant økonomer om dagen, som er liksom,
Er det fortsatt Piketty?
Ja, for hvordan står det med han, for eksempel?
Altså, i visse kretser er jo åpenbart han et sterkt navn. Han jo veldig populær på venstre siden. Også er det også strid om hans metoder og empirien han legger til grunn. Men jeg synes jo han skriver interessante bøker, selv om han skriver mursteiner. Men jeg kommer ikke på en annen navn enn Piketty, og det var jo litt dårlig av meg da.
Man bør ikke gjøre det jeg gjør, og så bare sånn begynne å google, eller gå på YouTube og så havne i sånne økonomikaninhull.
Nei, det vil jeg ikke ha befolkt. Nei.
Jeg har, jeg begynte jo på en anbefaling i begynnelsen av programmet, nemlig Agnes Ravatn sin Gjestene. Anbefales veldig, er en liksom Woody Allensk satire på middelklassen, egentlig. Og en av betenkelighetene i diskusjonen vår rundt denne er jo, for det handler om en sånn liksom hytte-type strid mellom to par på Sørlandet, og så tenker jeg, men er det noe å holde på med midt i en verden av andre større og viktigere konflikter? Men så var et argument for det, var at ja, men de er jo en av de grunnleggende konfliktene som ikke går bort i det norske samfunnet og mange andre samfunn, nabostrid. Og så er det selvfølgelig mye mer enn det, så den boka anbefaler jeg. Og så må jeg bare si at vi hadde jo en sånn felles anbefaling på White Lotus sesong 2, da den begynte, Sofie, og nå er den ferdig denne uka her på tirsdag, og herre min hatt, altså for en avslutningsepisode, for en sesong, og apropos å avkle middelklassen og kanskje den overklassen, altså det er must see TV. Jeg har ikke landet enda.
Altså det er fantastisk. Det er så bra. Som sagt, jeg var jo på ferie i Terramina i september. Og det var før jeg visste at det skulle være stedet for White Lotus. Og hver episode så har jeg tenkt sånn, å, så gøy å se. Det liksom, der var vi, og vi var i de gatene. Men det luksushotellet de er basert på, der hadde vi ikke. Jeg husker liksom, når vi googlet hoteller, det var liksom sånn 40 000 kroner natten hotell type steder. Og jeg kjenner meg veldig litt igjen i liksom, jeg føler at det var lavere, mye lavere prostitusjons- og dopfaktor på min ferie enn det er i White Lotus. Mye, mye lavere. Men Taormina kan virkelig anbefales som et feriested. Og White Lotus Season 2, altså, de kommer til å vinne så mange priser for denne serien her. Herregud. Fordi at jeg er syk, så har jeg egentlig bare en avkobling. Og det var at i går så lå jeg under varmeteppet mitt hjemme etter jeg kom tilbake fra Stortinget, og så på Harry and Meghan sin sånn veldig trashy dokumentarserie på Netflix. Og det er liksom, hvis du er litt småsyk, og liksom vil ha en glossy 6 timers lang serie som på mange måter en ren promoreklame av paret, kan anbefales. Samtidig så det også sånn, det høy politikk, det verdens, det jo stor politikk også, liksom, men det sånn, det to personer som på mange måter sånn, i sånn rendøkket promostil forteller deres indre historie. Min favorittsitat når de begynner liksom serien med å si at dette egentlig en historie om en stor kjærlighetshistorie. But that's only really just beginning. It's like a big love story. Dette egentlig historien av en stor kjærlighetshistorie som bare egentlig nettopp har begynt.
Men da må jeg bare stille et spørsmål, Sofie. Fordi den kom jeg pleier å følge opp mange av dine anbefalinger faktisk. Og nesten alle. Men den her kommer jeg overhovedet ikke til å se. Fordi altså, det jo ingenting med Meghan Markle som jeg oppfatter som troverdig. Altså, jeg tror ikke på de tingene hun sitter og sier. Og det noe sånn her... jeg føler at hun spiller en annen rolle, og et illustrerende eksempel, mener jeg, da, hvis du ser på Graham Norton Show, så ofte det amerikanske og britiske kjendiser, skuespillere som regel, da, som snakker sammen. Og britene sånn, så skjønner jeg at i sånne programmer så du måtte iscenesette deg selv på en måte, det en versjon av deg selv som der, det jo ikke, du ikke 100% ekte, men britene fremstår som ekte, amerikanerne fremstår som skuespillere som har lært seg noen replikker som de tror kommer til å funke i det programmet. Og det litt sånn det så enorm forskjell, og det selvfølgelig mye mer likable og sympatisk disse britene. Og det jeg sitter og tenker også med Meghan Markle, jeg skjønner, og det jo helt åpenbart at det britiske folket ikke lar seg lure. Jeg tror jeg har The United Kingdom bak meg, The Cold Commonwealth bak meg i den analysen av Meghan Markle. Eller har jeg det, Sofia?
Det fascinerende. Det virkelig, virkelig. Altså, du kan ikke se bort. Det som å se på en bilkrasj i slow-mo, som veldig pent i scenen satt. Og det fascinerende å se. Altså, jeg synes jo de har noen poenger, men det fascinerende å se to personer som synes det synd på seg selv. For alt de har gjennomgått i en tid hvor det veldig mye som skjer i verden. Man skulle ikke tro det var krig i verden hvis man så på denne dokumentarserien her.
Og de har fått hvor mye penger for å lage serien?
100 millioner. Så, altså... De måtte jo begynne å tjene penger når de ikke fikk pappa og mamma penger lenger fra slottet. Da ringer du Netflix og gjør dette her. Jeg kommer nok ikke til å lese boken hans Spare. Det a bridge too far.
Spare me.
Ja, spare me. Men ja, nei, kan anbefales. Jeg ser at du ler, Ellen. Kommer du til å se på dette?
Nei.
Det var faktisk veldig betryggende, for hvis du hadde sagt ja til det, og ikke bruke de 6 timene på vårt 2024, alles 2024-budsjett. Nå snakker jeg på vegne av hele den norske befolkningen, ikke velgerne til Arbeiderpartiet. Så det var betryggende. Takk.
Ja, vi skal straks gå inn for landing. Vi vil bare minne våre kjære lyttere på at vi skal gjøre en liveshow. Og jeg hadde ikke tenkt sist at vi skal gjøre en liveshow på det som blir 2-årsdagen for storming av kongressen, 6. januar 2023. Begynn året ditt med oss.
Make January 6 great again.
Make January 6 great again, det skal vi prøve å gjøre. Vi har allerede begynt å selge billetter, og vi har fått inn noen ganske kule navn til å være med oss på scenen, ikke sant, Erik?
Forsvarssjefen?
Ja,
vi kan
spoile det på podcasten nå.
Henrik
Syse kommer.
Mann som kan det meste om det meste.
Karen Anne Eggen kommer.
Og en annen friend of the pod, Hilde Restad, kommer. Eirik Mofoss, lederstjerne i DN, jobber i Norad. Det blir veldig spennende å høre. Og flere andre eksperter som skal fortelle oss hva de to kommer til å skje i 2023.
Så vi gleder oss enormt, og så tenker at vi skal gjøre live show. Det blir perfekte starten på 2023. Vi håper at det kommer. Dette jo... Vi synes det så gøy når vi møter folk som hører på podden, og vi tror det kommer til å bli kjempegod stemning. Så billettsalget ligger ute, men det jo jul, så vi har selvfølgelig lyst til å gjøre en liten giveaway. Vi kommer til å gi bort 2 billetter, så jeg kommer til å legge ut på Facebook-siden i dag en giveaway. Den må dere bare trykke like på så fort som bare fy, for at vi skal spille inn podcast-episoden neste uke litt tidlig. Så hvis du har lyst til å være med på den giveawayen, så må du trykke like på det bildet på Facebook før tirsdag, og så du med i trekningen av 2 billetter, som vår julepresang til våre lyttere, for julen 2022. Og med det, Erik, så skal vi gå inn for landing. Tusen takk, Ellen. Altså, det var så gøy å ha deg her.
Jo, tusen takk, veldig gøy. Nå skal jeg ha angst I hele dag for at jeg har sagt noe dumt.
Nei, på vegne av media så synes jeg du har parert forsøkene på å få deg til å si noe dumt på en veldig elegant og erfaren måte.
Og da vet jo lytteren hvem de kan ta kontakt med neste gang de uenige med noe som står I statsbudsjettet. Så det bare å ta kontakt med Ellen.
Med det, ha en fortreffelig neste uke og en flott helg.
Så lyttes vi.
That's enough. Put down the mic.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.